Dëgjues të nderuar, mirë se u gjem, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në katër komunat veriore të Kosovës përmban zgjedhjet e jashtëzakonshme, KQZ vlerëson se procesi zgjedhor deri më tani po zhvillohet në mënyrë të rregullt. Opozita në Maqedoninë e Veriut kritikon planet e qeverisë për reformën e ligjeve në fushën sociale. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në katër komunat veriore të Kosovës, në Mitrovicën e Veriut, Leposavir, Zveçan dhe Zubin Potok, sot përmban zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të këtyre komunave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha vendvotimet janë hapur me kohë dhe se votimi po zhvillohet në rregull. Në linjë telefonike kemi korrespondentin Bekim Bislimi. Bekim, si po rrjedh procesi i votimit?
Po, Kistrin, tashmë zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë se mbështetur në informacionet e komisioneve komunale të zgjedhjeve, fletë votimet dhe të gjitha materiale tjera të ndjeshme zgjedhore janë shpërndarë si pas planifikimeve dhe se të gjitha vendvotimet e këtyre komunave janë hapur në orën e paraparë, pra në orën 7. Duke u mbështetur në të dhënat të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nga tereni, procesi i votimit po zhvillohet në rregull. Në zgjedhjet për kryetar të këtyre 4 komunave janë kandidatët nga lista serbe, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vendosje. Bazuar në renditjen e Komisionit Zgjedhor, në garë për kryetar të Leposavicit janë Fisnik Veseli nga Lëvizja Vendosje, Shaqir Hetemi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Zoran Todic nga lista serbe. Në Zubin Potok garojnë Liridona Kahrimani nga Lëvizja Vendosje, Hysen Mehmeti nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Sërgjan Vullovic nga lista serbe. Në Zveçan për kryetarin e kësaj komune garojnë Avdi Peci nga Lëvizja Vendosje, Ilir Peci nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Vucina Janković nga lista serbe. Kurse në Mitrovicën e Veriut garojnë Erden Akić nga Lëvizja Vendosje, Gonxhe Çaushi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Goran Rakić nga lista serbe. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në ditën e votimit janë hapur 44 qendra të votimit me gjithse 87 vend votime. Do të thotë janë 12 kandidat në garë për kryetar në këto 4 komuna me nga 3 kandidat për secilin komun.
Bekim, cilat janë informacionet e fundit për dalje në votime dhe a shënuar ndonjë incident deri më tani?
Në 4 komunat ku po mbahen zgjedhjet të drejtë vote kanë 57938 votues. Leposavić në të drejtë vote kanë 18164 persona, në Zubin Potok 8535, në Zveçan 9229 votues dhe në Mitrovicën e Veriut 22.055 persona me drejt vote. Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 11 në Leposavić kanë votuar 17.96%, në Zubin Potok kanë votuar 13.76%, në Zveçan kanë votuar 16.12%, ndërkësh në Mitrovicën e Veriut kanë votuar 15.58% e numrit të votuesve. Lista e votuesve është bazuar në ekstratin e regjistrit qendror civil, i cili përpilot nga Agjencia e Regjistrimit Civil. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar 4.464 vëzhgues të zgjedhjeve, të cilët përfaqësojnë dy parti politike, dy misione ndërkombëtare, një nga Komisioni Evropian, dy misione diplomatike, 12 ambasada, një organizatë joqeveritare ndërkombëtare dhe 4 organizata të tilla vendore dhe 15 medie. Më herët, përfaqësuese e Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova ka kërkuar se zgjedhjet të jenë transparente, gjithëpërfshirëse dhe të besueshme. Ndërkaq, Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ka thënë se prej orës 3 të mëngjesit të sotëm, kur ka nisur shpërndarje materialeve zgjedhore drejt qendrave të votimit dhe vendvotimeve dhe deri më tash nuk ka pasur asnjë incident që do të ndikonte në procesin zgjedhor. Sipas tij, situata në komunat veriore të Kosovës është e qetë dhe procesi i votimit po zhvillohet normalisht. Përkujtojmë që kryetarët e komunave veriore Zubin Potok, Zveçan, Mitrovicë e Veriut dhe Leposavić më 26 nëntor të këtij të vitit të kaluar kanë dhënë dorëheqje në shenjë pakënaqësie ndaj vendosjes së taksës doganore prej 100% nga qeveria e Kosovës për importet nga Serbia. Kestrin.
Faleminderit Gjakim, ishte korespondenti Bekim Bislimi, cili po përcjell zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat veriore të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, trendi i blerjeve online ka shënuar rënje, përderisa në vitin 2018 dërgesat e blerjeve online shënuan rënje për 4% në krahasim me vitin paraprak, në 4 mujorin e partë të këtij viti është shënuar rënje prej 54% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në postën e Kosovës thonë se shkak për këtë është limiti i ulët tarifor deri në 22 euro për blerjet online në doganën e Kosovës dhe lulëzimi i tregut të zi online. Raporti Fatlum Jasharit.
Blerjet online, një trend mjaft i përhapur në gjithë botën gjatë dy vjetëve të fundit në Kosovë, po shënon rënje. Viti 2016 shënon herën e fundit kur kjo formë blerjeje ka pasur rritje në krahasim me vitin paraprak. Trendi në rënje e ka përcjell edhe vitin 2018, gjatë të cilit numri i blerjeve online përmes postës së Kosovës ka qenë 220.000 ose 4% më pak se viti paraprak. Rifat Ala, i menaxher i Qendrës Tranzite Postare në postën e Kosovës, tregon se në 4 mujorin e parë të këtij viti ka përgjysmë më pak blerje online krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Në 4 mujorin e parë të këtij viti, janar prej 2019, vlerësimi fizik është 49.677 copë dërgesa online, që krahasuar me 4 mujorin e parë të vitit 2018, janar prej 2018, që ishte 92.145 copë. Në këtë vit është shumë më vogël, për 42.468 copë, ose shprehur në përqindje 54% më pak.
Legjislacioni në fuqi parashesh që dërgesat e blerjeve online, të cilat i kalojnë vlerën 22 euro, duhet i nënshtrohen zhdoganimit. Nga procesi i zhdoganimit të produkteve të blera në këtë formë, sipas dhënësit të doganës së Kosovës, Adriatic Stavileci, vitin e kaluar, ky institucion ka arkëtuar rreth 270.000 euro. Ndërsa në 4 mujorin e parë të këtij viti nga blerjet online, dogana ka arkëtuar më shumë se 76.000 euro. Pikërisht limiti i ulët tarifor i zhdoganimit të dërgesave të blerjeve online deri në 22 euro, krahas rritjes së tregut të zi online, sipas Rifat Alajt, përbëjnë faktorët kryesor në rënjen e vazhdueshme të kësaj forme blerjeje në Kosovë.
Domethënë, derën këtë shumë, klienti lirohet nga zhdoganimi. Kurse, mbi 22 euro, klienti duhet të pagojë zhdoganimin e dërgesës, që së bashku me TVSH bën 29.5% të vlerës së dërgesës.
Alaj vlerëson se ky limit është tepër i ulët në krahasim.